EAJak ezin izan du akordiorik lortu aurrekontuen inguruan eta iazkoak luzatu beharko ditu. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua, egunon.
Egunon, bai.
Bai, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak, aurtengo aurrekontuak, bertan bera geratu dira, zergatik?
Bueno, ba, badirudi akordiorik ez dela egon, Euskal Alderdi Jeltzalea eta beste alderdien artean, eta nola Euskal Alderdi Jeltzalea ez daukan gehiengoa, ba, berak hori aprobatzeko, ba, ez da akordioetara heldu, eta beraz, leak esaten du akordiorik ez badago, aurrekontu berri bat egiteko, ba, aurrekoa luzatzen direla. Beraz, nola akordiorik ez da egon, ba, bueno, ba, bat arrazoen gatik, ba, ba, geratzen dira iazko aurrekontua, geratzen dira luzatuak.
Nola egiten da, pasuri?
Bueno, egiten, automatiko egiten da hori, esan nahi dute, aurrekontu batzuk ez badira onartzen aurrekontu berriak urte beterako, datozen, bueno, la urtetarako, egiten dena da iazko aurrekontu luzatu. Hori esan da, automatikoki epe baten indarren jartzen dira. Horrek esan nahi du, ba, aurtengo datozen, mende, la urtetarako aurrekontuak, izan behar dutela iazko aurrekontuaren egitura berdina. Hau da, partidak berdinak izan behar dira, kontzeptua berdinak izan behar dira. Gerta daitekena da, ba, kopurua diferente izatean, gastatzen dena bakoitzean diferente izatean. Nola Eusko Jeltzalea nahi duen 1.200.000 gutxiago, ezta, bueno, 1.200.000 beratzen, ezta, gutxiago gastatzea, egingo dutena da, ba, errespetatuz partida horiek, errespetatu behar dituztelako, baina gutxiago gastatu, eta hori izango da azkenean egingo dutena.
Partida jakina berdinak naiz eta berdinak izan, diru kopurua desberdina izan daiteke, ez dutareko ia, azpiegitura handietan asko gastatu zuten, aurten gutxiago gastatu nahi dute. Nola egingo dute hori orekatzeko?
Bueno, azpiegituratan gutxiago gastatuko dute beste hainbat lekuetan bezala. Egiten dutena da, bakar-bakarri da, bueno, partida honetan 100 badaukagu, ba, gastatuko ditugu 80, 80. Beraz, hori erabaki egin hartzetik gain erabaki hori parlamentutik pasatu gabe. Hori gobernu zuzen hartzen du erabaki hori. Kontrakoa izango litzateke diferente, hau da, partida baten, nahiz eta iazko partida bat izan, baina nahi ezkero aurten partida horretan gehiago gastatu, orduan joan beharko litzateke berez parlamentura hori onartzea. Hori kapitulo hori edo bentzat akordio bat egitera norbaiteken parlamentuen. Hori nola ez dan gertatuko, zen eta iazkoak handiagoa dira urtengoak baino, orduan, ba, murrizketa ongo da, eta murrizketa hori egiteko ez du beharko gobernuak inorekin adosterik. Beraz, ez dut uste, o ez dirudi bentzat, inungo partidetan gehitzerik egongo denik, iazkoan, kontuan hartzen zirenarekin konparatuz. Beraz, ez da berriz parlamentura eranmen beharko horrako bat, beraz, gobernuak hartuko du, erabakia, ba, partida bakoitzean, 80, 90 gastatzea, beraz, hortan ez du inorko negoziorik egin behar beste inorekin.
Beraz, aurte luzapena izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan, baina Europak, nola izateko, bi urte gehiago eman dio Espainiari, ba, defizita zuzentzeko. Horrek zer eragina dauka hemengo aurrekontuetan edo hemengo kontuetan?
Bueno, honek duen eragina da, ba, datozen aurtengo, urren urterako egin behar zin murrezketa horiek, ba, ez egitea eta mantentzea lehenagotan. Hau da, nola bai, akordioa zen 2014-urako, lehenengo akordioa zen 2014-urako, defizit publiko hori, hau da, sarrera eta gastuen arteko diferentzi hori, izan behar zela gehien bajota, barne produktu gordinaren 103%. Aurtengoa, oza, 2012-koa, hori, diferentzia hori izan da 6,9. Eta bankua jaso dutena kontuan hartuta, bankuak izan duten laguntza kontuan hartzen bada, ia 10%koa izan da. Barne produktu horren 10%. Esan nahi dut, hemendik, karo, 6,9 edo 10%, segun kontuen zer hartzen dan. Damago 6,9 hartu behar dugula. Horrekin urren urtera, 3 jaistea, hau da, ia 4 puntu jaistea, hori izango litzateke gutxi gora bera, aurten digurren urtera beste 40.000 milioi euroko murrizketa egita gobernuak. Eta hori izinezkoa da, baina inolata ere. Izinezkoa izango litzateke, kaos bat ja dagoen egoerarekin izango litzateke katastrofe bat. Orduan gobernuak lortu duena da, hori murrizketa hori egin beharrekoa izango da, baina ez urren urtean bizik beranduago. Hala, atzeratu, bete behar hori 103%koa defizita izatea. Hori horrela darakota ezinbestekoa izango litzatekelako bestela. Hori egitea, ose, ezinezkoa inola eta ere, ezinezkoa da, beste urte betean, beste 40.000 milioiko jitsiera izate. Hori da, baina, imagine ezinezkoa, ez? Beraz, horrekin lortuena ban Europa konturatu hori izin dela eta bueno, emandu beste bi urte proroga, ez? Claro, bi urte proroga esan nahi du bi urte barru hori egin beharko duela. Eta ez dakit nola egin daitekeen bi urte barru horlako murrizketa bat, nahiz eta hurren urterako egin ez, baizik eta berandu hau beste bi urte ematea, ez? Baina oso zaila izango da, zeren eta murrizketa oso gogorra delako. Zarrerak ez badira asko igoten, diferentzia hori murrizteko, edo zarrerak asko igo behar dira, eta horre zarrerak asko igoteko, esan nahi du, edo azkunde ekonomiko handia egongo dela, eta beraz, zarrerak zergen bidez handiak izango dela, eta hori inondik ere ez dekusten horrela izango denik, edo bestela gastuak, beste hartatik bat eman behar zaizkie gastuei, eta hori da, ba, segurazki gertatuko dena atozen bi urteetan, baina karo hori oso gogorra da. Eta naiz eta bi urte atzeratu, ba, ikusiko da ben nola egin daiteken hori bi urteetan, ja jentearen hori ez da egite hori ba, gogo guztiak ase arte edo amorro guztia atera arte, ezin da inolata ere horrako murrizketarik egin. Eta ez dakit kapaz izangoen gobernuaren ausartu gon lakorik egiten, baina Europak printzipioz eman dizkio beste bi urte.
Defizit publikoarekin jarraituz, Espainiar estatuan esan duzun bezala izugarrizkoa da. Euskal Autonomia Erkidegoan zen moduz gabiltza?
Bueno, defizita txikiago da hemen. Hemen defizita dago 1,5ean. Bueno, Espainiako gobernuak eman dizkie autonomiei muga bat. Beren defizitak eren muga baten barruan egoteko, azpian egoteko, ez? Eta muga hori da bere 1,5. Aurrekontuetan 1,5. Hemen muga horretan gaude gutxi gora bera, eta beraz betetzen da hori, ez? Baina, duari gabe, ba, hori bete ahal izateko ere, ba, eman behar dira murrizketak, eta orain gobernuak egin duena Eusko Jaurlaritzan gobernua da murrizketa hori, eta hemen murrizketa hori izango da hori, ba, ez dakit azkenen 900 milioi, 1000 milioiko izango denez. Baina hemen ere murrizketa etortzen da, beste leku batzutan orain indik egin beharko dute bastante gehiago, ez? Orain, eztabaidan dagoena da, ia posiblea dan, ba, nola bi urte atzeratu den, ba, atzerapen horrekin, ba, hemen ere, erkidego autonomoetan ere, hori atzenapera dela eta, ba, pixka bat hori, ba, ahultzea edo malgua hori izatea muga horrekin, ez? Eta hori horrela bada, ba, posibile izango litzateke, ba, murrizketa hori esain handi izatea, eta beste kalkulatzen da gure kasuan, 200 milioi euroko olako beste hor koltsoi bat egotea, ez? Onarpen horren ondoren, hau da, estatuak esaten badu, guri atzeratzen badigute, aplikatzen dugu erkide autonomoi, eta berren gertatuko zai, ikusiko dugu horrela den. Horrela izango balitz, hemen beste poltsa bat izango litzateke. Horrela ez bada, ba, murrizketaken jarraituko litzateke, ba, gu, azkidegoan mugan dagoelako.
Defizita gora eta bera, eta azkunde ekonomikorik ez dagoenez, ba, murrizketak gehiago etorriko dira. Non?
Non, hori da. Non egin daiteke murrizketa gehiago, ez? Claro, murrizketa bat hor, naiz eta lehen esan da, etzarapena eman, murrizketak gogorrak egin beharko badira, ba, nahi badute gorrizketa hori egin behar da partida garrantzitsuetan, ez? Hau da, kapitulo handietan, diru asko dagoen kapituloetan, diru asko suposatzen duen kapituloetan, ez? Eta horiek, hemen, eta dozen lekuetan, dira gastu soziala da. Eta gastu soziala horietan gainera, hiru dira handiak, ez? Pentsioak, osasuna eta hezkuntza. Hori dira partida handiak, eta hor doa gastu sozialaren zati handi bat, ez? Beraz, ezinezkoa da egitea holako murrizketa sakon bat hiru partida horiei harpatu gabe. Eta hor dago, ba bueno, ba gaur legune atera zen notizia, ba bueno, ba hor dagoela Rajoy pentsatzen, ba maiatzerako agian ba planteatu beharko dela, a ber ikusi nola egin jasangarriagoak pentsioak eta bueno, ba kalkulatu pentsioen kalkulu hori aldatu gutxiago izan da dinez. Kalkulatzen daena dela urte batzu barru, gaur kobratzen den pentsio bat, arbesteko pentsioa jeitzi daitekela 50 edo 40. Osea, murrizketa handi izango da, da, bataz beste kobratuko diren pentsioak asko murriztuko direla, ez? Ba, hau dela eta. Orduan, hortik etorriko da murrizketa bat, hezkuntzan ikusten ari gara murrizketak badaudela, eta ikusten dugu nola duden eskolak eta unibertsitateak, eta osasun arloan ere bai. Eta hori da, Madriden hasi dira privatizazioekin, ja hainbat orain ona bentzen ez da heldu orain dibentzat, baina Madriden da hasi dira, ba, osasun sistema guztia, osasun publiko sistema guztia privatizatu da, edo gestioa privatizatu da, eta ikusten dugu ze erantzun ematen ari dira Madrilen ere, ba, osasun arloko langileak eta medikuak, ez? Orduan, ba, hortik jo beharko dute, baina, claro, oso gauza sensiblea dira. Hortik joten badute, barantzuna jasoko dute, ez? Ja, bi hiru urte daramatzatelako partida horiei eragiten, eta oraindik nahi badute 100-300 jetzi atorzen bi urtetan, oraindik gehiago egin beharko dut, eta hori jasan ezinezkoa da, hori ezinezkoa da partida horietan oraindik murrizketa handia dagoela. Ikusiko dugu, nondi joko dute, baina zer gantzune hongo da nire.
Bukatzeko Luis, orain EAJ, Partido Popular eta Partido Socialistarekin beste akordio bat lortu nahi du, egonkortasuna ba, lortzeko edo. Zer egina izan dezake horrek egitekotan ekonomian?
Bueno, principios, a ver, horren azkenean dago esaten dana paktu orokorra edo transversala edo esaten zaiena, ez holako ditun handi bat non bildu ba pizka bat espektro diferentetako alderdiak, ez? Ba kasu honetan PNVek esan du EH Bildurok inaztu lan nahi ez ereditariek, eta edo eskuin kasutan ingo litzatekela PP eta alderri sozialistarekin, ez? Bueno, zer da hori? Ba, hori da, oinarrizko gauza batzutan ados jartzea, egonkortasuna emateko, ba, epe lau, iru lau, epe ertain bat, iru lau urtetan, ez? Baina, horretarako zein da tresna egokiena aurrekontuak. Aurrekontua da tresna egokien ikusteko ze adostasun dagoen datozen urtetarako. Eta adostasuna batik bat horretan, hau da, aurrekontuetan, hau da, zer ordaindu, zer nondi jasoko dan dirua, nork ordaindu beharko duen hemen eta zertan gastatuko den. Eta hori da aurrekontua. Eta hor ez dira ados jarri. Osea, ja, ez dira ados jarri, ja, 25ean, pasaden astean, ba, esan zuen alderdi eusko alderdi jeltzaleak esan zuen, ba, luzapena zaudela, aurrekontuen ez, aurrekontuen ez, aurrekontuen ez, Karo, hiru egun beranduago esan, pakto zabala egon behar dela eta adosteko, baina ez tekin zer adostu behar duten. Ez badut adostu aurrekontuak, ez tekin non egongo den adostasun hori, ez bada beste eredu batzuetan, ez tekin, ba, besta dago hor pake arloaren da badago mai bat sortzen ari, ez tekin hortaz ari diren, baina arlo ekonomikoa mentzet, aurrekontua da, tresna nagusiena non ikusi daiteken ze adostasun maila dagoen. Eta hor, ez dira jarri orain arte, bentsu da azte bete, eta ez dakize aldatuko litzateke nor hiru alderdi hauen artean. Ez dirudi, ni bentsu ez dut ikusten, nondin nora, ose, ze ardatzetan oinarri daitekeen adostasun hori, ez dut ikusten. Ikusiko dugu, adian baute formula magikoren bat ikusteko, edo ez dakiz orain berri ateratzen digute ez dakiz nondik, baina bentsu, ni bentsu, orain goz ez dut ikusten, ba ez darako ikusi, eta ez adostasuna erabateko izan derako horrekontuetan.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai.
Agur.